Hoxe comezamos o programa falando de folk e de rock, porque iso é que veñen fusionando dende hai anos os Fleet Foxes, a banda estadounidense, ven de presentar esta mesma semana o seu novo disco. O facían o pasado martes, o día 22 de setembro, o cuarto xa da súa traxectoria, que chaman Shore. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida a esta edición de Venres de Cancións para Xordos e o facemos precisamente cunha das novidades que nos deixa esta semana o regreso da banda de estadounidense de folk rock liderada por Robin Pignall, Fleet Foxes, que veñen de presentar o seu novo disco, un traballo que é o cuarto da súa traxectoria que xa teremos en formato físico a partir de febreiro do vindeiro ano, día 5, a data que se agarda para a publicación en formato físico, e naquí, iso sí, xa dende este mesmo martes o podemos obter en formato digital. En total, o que nos propoñen son 15 cancións, entre elas este Can I Believe You, que vimos de escoitar, un traballo marcado pola pandemia. Colleunos precisamente en plena grabación deste disco, cando estaban nos Ángeles, tiveron que paralizar o proceso, pero pouco despois, cando se levantou precisamente o confinamento, retomaron esas grabacións que foron feitas en Nova York e tamén en París, ademais dos Estados Unidos. Din que quixeron facer un disco optimista, que pretende ser tamén un canto á vida, con influencias de autores e de artistas como Nina Simone ou como Arthur Russell, entre outros deles. Falaremos xa ao final do programa, pero temos moitas novidades hoxe das que falar e tamén escoitar, como é o caso do novo disco de Queer Butler, que vende presentar novo material. Hoxe mesmo sai a venda Generations, o segundo traballo en solitario do guitarrista e irmán do líder da banda Arcade Fire, que vende presentar este traballo que foi grabado e producido no soto da súa casa en Brooklyn. Editado a través do selo Merch Records, 10 cancións en total que hoxe comezamos a percorrer con este Hard Times.
Kill the rich, salt the earth, but hidden down in the dirt, I'll be writing you another line. You were right, I was blind, the fire was always dying, what was bright. These are hard times, hard times. These are hard times, hard times. But I don't care, I don't care, I don't care when I'm with you. These are hard times, hard times. These are hard times, hard times. But I don't care.
Así que como soa o regreso de Whit Butler con este novo traballo, un disco que foi grabado e producido na súa casa durante a pasada pandemia e que nos propón 10 cancións. E a continuación aquel Policing de 2015 que foi o seu debut en solitario, ainda que tamén lembramos que publicaba un disco en directo en 2018 chamado Friday Night. Pois agora continúa con este proxecto paralelo, a banda Arcade Fire, e aquí iso si non deixa de traballar con esta banda canadense. lembramos que a última das súas publicacións databa de 2018 cun traballo chamado Everything Now. Pois el continua con este proxecto paralelo presentando novas cancións, novos temas, entre eles este traballo que hoxe comezamos a percorrer, Generations. Así, o seu primeiro disco, Policy, era un libro de contos, Generations é máis unha novela desesperada, divertida, tamén un pouco épica. Gran parte deste disco basease en preguntas como cal é o seu lugar na historia dos Estados Unidos, cal é o seu lugar no presente dos Estados Unidos, en xeral, pois se fala da vida, cuestionándose sobre a súa posición no mundo. Así o fai nas 10 cancións que presentan neste disco que xa escoitaremos nas vindeiras semanas. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para achegarnos ao Reino Unido e falar dos Idols, porque tamén teñen novo disco, un traballo que se presenta hoxe mesmo, Ultramono, o terceiro da súa traxeitoria. Son 12 as cancións que nos presentan a través dos Elopías e Partisan Records. Disco grabado en París, un traballo producido por Nick Launay, que falan do momento actual que estamos a vivir tamén, con gran contido social e crítico, falando da inclusión, das clases sociais, da desigualdade de xéneros, nacionalismos, tamén o sentimento de comunidade ou a masculinidade tóxica. Hoxe tamén comezamos a percorrer este traballo con Model Village. Pois así como regresa o quinteto de post-punk de Bristol con este novo traballo, os Idols, que viñen de publicar hoxe mesmo Ultramono, terceiro dos seus traballos, a continuación aquel Joy as an Act of Resistance de 2018. Moi críticos, moi irónicos, falando da sociedade, dos problemas actuais neste disco que ademais van a estar presentando no vindeiro verán en España. Xa teñen unha data confirmada en Madrid o 8 de xuño, dando a coñecer en directo este novo traballo que tamén fala da aceptación momentánea de un mesmo. Pero nos agora xa cambiamos de estilo e o facemos para continuar gozando dos DAFs. Non nos movemos do Reino Unido, falamos do trío de Manchester que tamén veñen de publicar este mesmo mes de setembro o seu quinto traballo. Supón o regreso da banda logo do parón do ano 2016 e o que nos propoñen son 10 cancións neste The Universal Want. Hoxe quedámonos con Cycle of Heart.
I need to stop this cycle of hurt. It's a trap, a circle, and dirt. It seems to be a loop of repeating hurt.
Pois así como o regreso do trio inglés Dubs con este novo traballo que editan a través do selo Gem Virgin Heavenly Recordings, o quinto xa da súa traxectoria e que a continuación aquel Kingdom of Rapsten de 2009. Lembramos que a formación facía un parón no ano 2010, cada un dos seus membros continuaba o seu camiño en solitario e agora decidiron reunirse para producir este quinto disco, este The Universal Quant. E outros que tamén están de parabéns porque están presentando o seu novo material son os de Magic Gang, que teñen xa listo en as tendas ese Death of the Party, un traballo que hoxe continuamos escoitando con Just a Minute. Pois así é como o segundo traballo dos The Magic Guns, que se presentaba o pasado 28 de agosto, Death of the Party, regresan con esa fusión de música pop, rock e moita indie neste novo traballo, un disco da formación deste cuarteto originario da costa de Brighton, que sempre caracterizou a súa música por esas influencias de bandas como os Beatles, o pop dos anos 60, o movimento surf, entre outros, e que tamén se deixa notar neste novo disco. Un disco do que xa falaremos con máis detalle nas vindeiras semanas, pero agora chegámonos á última proposta do máxima icona da música trip-hop de Tricky. Vimos escuitando nestas últimas semanas este disco, este Fall to Pieces. Hoxe quedámonos con Take Me Shopping.
Así como o 14º disco do artista inglés de Tricky, que presentaba o pasado 4 de setembro a través do seu propio selo discográfico False Idols, un traballo que chega 3 anos despois daquel Ununiform e do que continuaremos xa falando e escoitando nas vindeiras semanas. Agora é xa tempo de despedirnos, o facemos cos Fleet Foxes, ese novo traballo que nos presenta a banda de folk rock estadounidense. O pasado día 22, este mesmo martes, publicaban a continuación aquel Crap Up de 2017, en total 15 cancións que din quixeron que fosen optimistas e que pretendían ser un canto á vida. Nada mellor para comprobar lo que escoitar outro deses temas deste cuarto traballo, deste Shore. Hoxe quedámonos con A Long Way Past the Past. Con eles desechamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre. Aí son da 1 e ás 5:15.